Hei og velkommen til Aftenpodden Sport, som har to ting på planen I dag. To ting å snakke om krever to kloke hoder som gjester. Det fant vi ikke, men Lars Kjernås og Bertil Valderung, de var det mulig å få tak I.
Innbytterskilt, så kom vi inn som tredje og fjerde reserve.
Stod og klora på døra og ventet med telefonen dere.
Det bra å ha en kloken her da.
Det korrekt. Velkommen I hvert fall.
Jo, takk.
Vi får ta til takke med det vi har, som det heter. Det drar seg mot landskamp for vårt herrelandslag I fotball igjen. Lørdag møter vi Tsjekkia I VM-kvalikmatch på Ullevål, mens det på tirsdag privatkamp mot Sverige samme sted. Men hva har egentlig skjedd med landslaget vårt? Hvor gikk det så hakkende sprøyte galt? Finnes det vei ut av uføre, som for tiden heter 87. Plass på FIFA-rankingen? Det skal vi forsøke å finne svar på, eller dere to da, for det blir jo det.
Det blir det,
ja. Ja, det blir jo det.
Det to kloke sjelene
skal De to være. Kloke skal forsøke å ja, gi svar på noe, for en gang skyld. Ja. Men før det, så må, synes jeg vi må en tur til Spania. For lørdag vant Real Madrid Champions League, da Juventus ble slått 4-1 I Cardiff. Og Lars Kjernås, hvis du skal starte med å oppsummere matchen, bruk tre ord.
90 minutters instruksjonsvideo. Det var de tre ordene. Jeg synes det var en helt fantastisk fotballkamp som går an å lære nesten hvert eneste sekund.
Det var noe av det sykere vi har fått servert av en fotballmatch noensinne vel?
Det var en ren maktdemonstrasjon fra Real Madrid. Det var
jo, men sånn nivå da, på det som ble servert, det synes jo Juventus kan få ei klapp på skulder av
det. Ja. Det var jo, og skåringen til Juventus I første omgang var jo, den bør jo inn I gullramme på veggen, for det var helt fantastisk.
Første omgang synes jeg hadde to strålende fotballag, andre omgang hadde ett strålende, ett lag som måtte kapitulere.
Og det ble jo på mange måter et litt sånn trist ciao til han gamle Gianluigi Buffon bak der også, for han har, jeg vet ikke, myten kanskje har ruslet litt foran den, for det målet til Casemiro, det vel mulig å nå ned, selv om han går via og skru litt.
Ja, det synes jeg godt formulert. Det er ikke noe keepertabbe, men jeg tror at et par andre keeper I verden hadde tatt den faktisk.
En på under 70 hadde vel kanskje rekket bort.
ja, men han har nesten ikke slått en mål på vei til finalen da, så... Ja. Så, og de møtte et gigantisk Real Madrid-lag. Det var fantastisk å se dem I andre ungen. Rundspillet omtrent Juventus, og det hadde jeg faktisk ikke forventet. Hvem hadde tenkt at det skulle bli fem skåringer I den kampen der? Det så ikke jeg for meg, I hvert fall.
Men det var altså, passningsspill og den der kjappen. Peta I huet på å finne passningsvalg og venn... Altså det der, det var så mye som var på så høyt nivå. Det var ikke gampingen nødvendigvis som liksom, å fy faen, dem løper mye. Det liksom så sjukt bra det den driver med da. Begge laget. Ja.
Altså, jeg synes det beste bildet av den kampen der sammenhengen mellom taktikk og teknikk. Desto bedre teknikk du har, desto flere taktiske valg har du til rådighet I enhver situasjon. Det en norsk spiller I mange av de trange situasjonene kanskje har hatt en eller to muligheter, så har de så bredt spekter av teknikk at de har ikke en eller to muligheter I hver situasjon, men de har åtte eller ti, og så velger de riktig nesten hele tiden. Se på Modric, se på Kroos, som de to kanskje aller, aller beste eksempler på det. Ingen situasjoner for trange, ingen situasjoner for dårlig tid. De ser ut som de alltid har god tid, alltid har total oversikt.
Du ser når de får passninger og sånt, og de har jo vridd hodet 3-4 ganger. De vet nøyaktig hvor neste trekk skal være når de får ballen. Og det ser jeg. Jeg var jo så Ålesund-Haugesund på søndagskvelden, kvelden etterpå. En bedrøvelig fotballkamp, og der ser du store forskjellen da, at de norske spillere må, eller ikke bare norske spillere, det jo nederlender og...
De fleste andre nesten.
Ja. Må bruke et touch på å få kontroll, og så orientere seg, mens da I Champions League og Real Madrid, så vet de om hvor de skal gå med en gang, hva rom som ledig, hva spillere som ledig, bevegelser, Ja, det var litt bedre lørdagsunderholdning det enn det vi fikk servert et par uker tidligere fra Eurovision, som Lars sitt favorittprogram.
Hvem var det som vant igjen? Jeg husker
det. Ja, det var en rolig tyrker, var det ikke det da?
Tyrkia?
Ja, det var en sån ballade.
Tyrkia var ju det var inte komplimang det. Tyrkia som var
helt ärligt nå gör mig inte till eller låter som när jag husker inte.
Vem som vant det, eller, altså. Jo, portugiser var
det. Portugiser.
Det var liksom så stor ståhei at det var litt mindre sånn spjåk og rør. Ja, det pleier, for det pleier å være fjær og sånn der konfetti og drit og møkk. Du tok litt ordet ut av munnen, for jeg husker vi...
Skal vi snakke om Eurovision?
Ja, for jeg tenkte på han der Jahn Teigen. Altså. Ja. Nei, men tidligere på kvelden her hjemmefra så var det jo Stabæk Lillestrøm på Nadderud som var liksom forspillet til Champions League-finalen. Og vi har jo lært noe av Dag Eilif Fagermo at vi får ikke lov å snakke negativt om norsk fotball, for det er jo ikke tillatt lenger. Ei heller, som i Trondheim, at man skal ikke skape noe som ikke der.
Nei, du skal ikke få lov å stille relevante spørsmål.
Nei, det må vi slutte med. Men det er jo faktisk, med all respekt da, for begge to og norsk fotball, det er jo en annen idrett.
Ja da. Det, vi kan ikke juge oss vi kan ikke juge oss vekk fra det.
Og da, men da hyller altså, vi jo på en måte bare kveldsmenyen der.
Ja, ja. Altså, norsk fotball må jo håper å si, selge seg selv inn på andre premisser enn å være best I verden på ren kvalitet. Må jo selge det inn på, håper å si, på nærheten og på intensiteten og på spenning og alt det. Men at det et halvt lysår opp til Real Madrid og til Juventus og til det beste I verden, ja, det vi nødt til å være ærlig på.
Men, det var jo to underholdende fotballkamper på lørdag, da. 2x2=4. Så underholdningsverdien jo stor, ja, selv om kanskje ikke prestasjonene står I stil til underholdninga.
Helt riktig, og det det som så herlig med fotball, at det som dårlig eller halvgjort I kvalitet kan være sabla moro.
Nå har vi brukt 7 minutter der på å snakke om det som var. Nå må vi snakke om det som Nå må vi gå videre. Jeg merket meg nemlig en ting som fikk meg til å tenke litt ut på lørdagsnatta. Det ikke ofte at jeg tenker sånn fryktelig klokt da, men nå var det en av de gangene da. Sergio Ramos, kaptein på Real Madrid, har vunnet alt som å vinne med klubb og landslag, en kontroversiell spiller på mange måter, fordi han ofte innblandet I mer eller mindre usportslige situasjoner, som da han overspilte vel, og bidro velvillig til at Juan Cuadrado på Juventus ble utvist I Champions League-finalen. Og det vekker jo selvfølgelig reaksjoner hos folk, for det jo uavhengig av hvem det og det jo helt greit, for det jo sånne ting som vi ikke liker, for det destruktivt, og det ødelegger litt av fotballen, synes vi. Men det tilfeldig at det spillere som Sergio Ramos, som reiser hjem med pokalene, og som vinner titler? Det dagens første fråga, mine herrer.
For, ja, jeg kan jo, jeg svarte jo det på den Twitter-meldingen her.
Vi bare svare på spørsmålet, du.
Åja, du har ikke vært innom at du
Twitterer. Det tilfeldig?
Nei, altså han jo en vinnerskalle. Han har aggressivitet, han har lidenskap, og han har vinnervilje. Han tar en for laget, oftere enn mange andre. Men, så mener jeg at han trenger ikke å være så...
Nei, helt enig. Vi skal komme mer tilbake til det, men bare sånn, det tilfeldig at han vinner?
Svaret nei, det jo ikke tilfeldig. Han en vinner.
Mm. Lars?
Nei, selvfølgelig ikke tilfeldig at han vinner. Men det flere andre grunner enn det vi snakker om også, som gjør at det ikke tilfeldig.
Og de skal vi selvfølgelig dykke litt ned I. Men som du sa, Bertil, jeg gikk jo til Twitterate, tror jeg det? Twitteriariate? Nei, vet ikke hva det
Jeg twitterer på tastaturet I hvert fall.
Og på tastaturet, med kleptopølsen og begynte å måke ut der og redigerte for å få presset inn 140 tegn. Og det ikke ofte det jeg som får noen reaksjoner når jeg twitterer, Lars, for det jo du som twitterkongen her.
Det det vel...
Det vel, ja.
Ja. Men det en kunst å si mye med få ord.
Ja, da lærte du å kjette. Endelig traff jeg. Men det ikke poenget, men det ble en ganske god debatt ut av det. For jeg påpekte dette her med at folk var fryktelig kjappe og flinke og tunge på sagene Ramos der. Mens jeg meldte at han reiser hjem med pokaler, og vi gode til å gå på ski. Selvfølgelig, det jo spisformulert. Og det førte jo til at mange kastet seg på, og mange hadde veldig mange gode synspunkter, og noen synes jeg var en idiot, og det jo helt fint, for det stemmer jo det. Men det med at Ramos vinner de titler og sånn, det en sammenheng mellom at han fra tid til annen involvert I litt sånn rør og utsportslig, samtidig som han har vinnet EM to ganger, han har vinnet VM, han har vinnet Champions League, han har vinnet La Liga, han har vinnet alt. Det en sammenheng?
Det, Ja, altså den sammenheng mellom det å være, holdt på å si, dårlig taper i gåsøyene og bli en vinner, det kan nok hende, men det som jeg reagerer litt på da, som gjorde at jeg også hang meg med på den diskusjonen, det at vi setter litt likhetstegn innimellom mellom det å være en vinnerskalle og det å være, holdt på å si, en drittsekk i gåsøyene. Mm. Og jeg sa i starten at jeg synes den finalen var 90 minutters instruksjonsvideo, men for meg så er det 90 minutter og 55 sekunders instruksjonsvideo som vi kan lære av, og så er det 5 sekunder med juks og fanteri fra Ramos som vi ikke kan lære av. Mm. Jeg synes Ramos er for punkt A, en strålende fotballspiller som vi kan lære en hel haug, og punkt B, også en vinnertype som vi kan lære mye av på den mentale biten hans, bare så det er helt sagt. Men jeg vil at vi skal lære Ramos det han gjør i det 90. minuttet i et par finaler, hvor han ser null begrensninger, tar renna fart, og så går han opp og bestemmer seg for at her er det ingen andre som kan avgjøre den matchen. Det er jeg med de egenskapene mine som kan gjøre det. Der har vi en haug med ting å lære av Ramos. Men hvis jeg ikke lærer det han gjør av juks og fanteri, det er det rett og slett ingen grunn til å lære av.
Ja, så jeg var inne og googlet, og jeg så at han har hatt 22 røde kort og 216 gule kort. Og så har han har 3 Champions League-titler, 4 La Liga-titler, han er blitt verdensmester og europamester. Men jeg tror han hadde blitt det selv med halvparten så mange røde og halvparten så mange gule. For det å være kynisk er ikke det samme som å være usympatisk.
Ja, men kynisk trenger ikke å være noe negativt.
Nei,
det kan jo nei, men du
usympatisk er negativt.
Ja, usympatisk
altså, når du jukser for å få motstanderen utvist, sånn, det er mange uting i fotballen. Det er en ting til som er lov merkelig i Champions League-finalen, det er den der evigvarende klagingen på dommeren på frispark og alt sånt. Det er hele tiden, det er verdens beste fotballspillere.
Men det gjør de i Sogndal også. Når de møter, nå i helga, så klager de og flokker seg rundt dommeren for å få han... Hvem var det Sogndal slo 3-2 på tampen? Kristiansund, var det ikke det?
Jo.
Nei, det var Viking Kristiansund. Hvem var det Sogndal hadde?
Sandefjord nå i helgen.
Ja, og da vil de jo ha, var det Reppeskår som fikk det røde på overtid første gang. Så vi ser jo på Fosshaugane også.
Ja, du ser det overalt. Og det klager seg hele tiden. Og det gis aksept for å drive på sånn i fotballen. For reglementet, det er ingenting som sier at det er ulovlig å klage på en dommeravgjørelse. Og så står det til og med trenere og sier etterpå at en dommer dømte 80-20 og alt sånt, klager på ting som kanskje ikke har noe med det å gjøre da. Men tilbake igjen til Ramos, altså en ting det er at han jukser på motstanderen rødt kort her, det hadde ikke hatt noe å si for utfallet av kampen, de hadde vunnet uansett. Men hvis du går tilbake igjen på Real Madrid mot Barcelona, der han taklet Messi, som var helt fantastisk i den kampen, da får han rødt kort. Han har vel fått rødt kort mot Barcelona 5 ganger og sånt. Og den kampen tapte de med en mann mindre. Og da kan du si, tok han en for lag da, eller det har vært bedre for han å ha vært på banen i 90 minutter. Mm. Det så den der, man sier at han tar alt i en for lag, han er alt for, det koker for ofte mellom ørene på han. Og jeg tror at det for fotballen sin del, at sånn, det beste spilleren som han er en fantastisk midtstopper med alt det som Lars sa her sted. Men langtidsvirkninger av å se de største stjernene holde på sånn, det tror jeg er negativt for fotballen. Fordi de som sitter og ser på, barn og unge, de ser jo at det er best å gjøre det på den måten der, og det synes jeg ikke det er verdig. Han burde gått ut etterpå og lagt seg litt flat, så at det var dumt gjort. Men det gjør ikke han.
Det vi har sett av han i sosiale medier etter matchen, det er med pokaler og skjerf og hyllest og klokker og solbiler. Men jeg bare før du, jeg ser du er, nå vil du tale, Lars. Men det er gode poeng, Bertil. Men det der med at han er så forbaska god, og han vet det, han vet betydningen, han vet hva han er i stand til å gjøre for Real Madrid. Han vil så veldig vinne at han gir blaffen hvis han kan være med å påvirke kamp og resultat i form av å bidra til å få en Cuadrado eller hvem det nå annet skal være utvist ved å overspille. Så bare, ja, kjempebra, for det betyr at da har jeg sikret meg at jeg har vinnet noe. Kan det være det at han bare skyr alle midler, har skylappet på, gir total blaffen i konsekvensene, driter i ettermælet sitt, fordi han skal vinne, han skal opp som kaptein og hylles foran millioner av fans?
Jeg klart det kan være det, og jeg tror ikke
bare... Og jeg sier ikke at det bra, altså.
Nei, jeg tror ikke det bare kan være det, men jeg tror det jo langt på vei. Altså at han bryr seg om strengt tatt to ting. Han bryr seg om hva som blir sagt I garderoben internt, hvor han garantert blir hyllet for det han gjør, også den siden han. Og så bryr seg om det han ser når han ser seg selv I speilet. Da ser han kanongod midtstopper som vinner pokaler. Men litt sånn tilbake til det vi startet med. Det riktig av oss at vi sager Ramos, sier vi, I den situasjonen? Ja, det mener jeg at det Fordi vi skal vurdere Ramos akkurat på samme måten som vi vurderer alle andre idrettsutøvere, fra det de gjør, ut fra det de gjør, ikke ut fra hvem de Jeg skrev en forhåndssak før den finalen, hvor jeg skrev at jeg synes Ramos en rollemodell som midtstopper. Jeg synes han en strålende midtstopper. Men samtidig så det lov til å holde på å si sagen eller være krass mot den, for det han gjør der og da, hvis han gjør 250 ting I den kampen, så 230 av dem kanongode, og så gjør noen få ting som ikke gode, og så gjør han en ting som etter min mening ren idioti, og som vi skal sage ned på, for det må bli kvitt I fotballen, og det surre han driver på med.
Og det det vi snakker om nå, de negative tingene, og vi for flinke til på en måte å bite oss merke I det, eller overskygger de på en måte på en sånn usportslig måte at det vi nødt til å diskutere, fordi det ødelegger mer for fotballen enn det gode han gjør løfteren?
For meg så det går litt sånn kaldt nedover ryggen på meg når jeg ser teater og juks. Jeg synes der går en grense for meg. Altså, vil jeg se teater, så går jeg på Torshov-teatret. Vil jeg se fotball, så setter jeg meg foran skjermen for å se Champions League-finalen. Og da skal jeg ikke se en dårlig B-film hvor du blir skuttet av hesten når en eller annen borte I beinet ditt. Så for meg det mulig jeg overreagerer på det, men akkurat den typen filming-juks, det synes jeg på en måte noe... Altså, få det langt, langt, langt vekk fra fotballen for min del.
Har du en stopperkollega som ikke spilte den finalen her, Pepe?
Eller Pep som vi lærte I fjor sommer?
Ja, Pep.
Var Pep?
Ja, han drev på å kaste seg rundt og så ut som han var på vei I sykebil til sykehuset et par ganger. I forrige Champions League-finale, eller var det for en del år tilbake?
Han har jo
I hvert
så
fall
mye sånn
at det, han engelske dommeren stod til slutt og flir av han.
Ja, var ikke det I fjor? Hva heter han dommeren, vår venn? Du skal til Kina.
Nå ser
du
helt inn.
Du vet jo hva han heter.
Tre
naut sitter og diskuterer.
Men for å snu på det da, så sier jeg at det går an.
David Attenborough var det ikke.
Du har jo motsatt det da. En spiller som har skåret 48 mål på 80 landskamper for England. Han skåret 243 mål for klubber som Leicester, Everton, Barcelona og Tottenham. Han gikk gjennom karriere uten å få ett eneste gullkort.
Gjørn Lineker?
Ja. Det går an det også. Og det går an å prestere. Det går an å oppføre seg. Kanskje han var litt for snill da, men han har altså 216 gull og 22 røde færre enn Ramos da.
Du
har litt færre titler også, han jo en spiss lenger I England. Han ble jo toppskorer I VM I 90.
Det var der de røk I semifinalen.
Ja. Ja.
Mange av disse store spillerne, altså det var noen som dro frem eksempel I den Twitter-følgetongen der, som jo egentlig bør lagre I statsarkivet der, for sånn ettertid, en god diskusjon. Men Puyol, som var tidligere kaptein I Barcelona, han hadde liksom ikke de unåtene, men han hadde veldig mange av de der, hvis folk filmet det bekrangling, så var han inne og rødda opp og sånn, men han hadde jagget sine ting han også. Det ble ikke gitt ved dørene der, eller? Og det mange som har det, Lars. Hvis du tenker på Maradona, han skåret med hånda. Og det var jo ikke fordi at han plutselig fikk rykning I armen, det var jo fordi at den ballen skulle han skulle vinne. Erik Cantona, for eksempel, var jo fryktelig omstritt. Han sparket jo ikke ned folk fordi han syntes han var idioter.
Han tok tilskuere en sted.
Ja, han fortjente å få en. Men Ronaldo jo selvfølgelig hatet av vel så mange som elsker han, fordi han har masse kontroversielle ting. Han kom til England og ble kakket på ankler og lå rullet ut av stadionet. Det var ikke spesielt populært. Altså, alle har noen sånne ting ved seg, da. Og fellestrekket jo at de har jo vinn I et og annet.
Ja, da.
Ja, ja. Nei, jeg satt med samme rekke selv og tenkte noen av de samme tankene. Altså, det vinnerskallet vi egentlig diskuterer her da.
Det er ikke
drittsekk altså, vi diskuterer, men det vinnerskallet. Det for meg to vitt forskjellige ting, og det å diskutere vinnerskallet som interessant. Og så var jeg akkurat innom samme greia selv og tenkte, hvem det egentlig som ordentlig sånn vinnerskallet som ikke har et eller annet som henger ved seg? Og det selvfølgelig få, men for meg så det også en forskjell på det jeg sier, altså det å ha noe ved seg kan enten være juks, overspilling, teater, filming, eller tøffhet, holdt på å si, den der å, altså jeg tolererer mye lettere, det høres kanskje dumt ut da, men det å være tøff på grensa til brutal fysisk, tolererer jeg faktisk i større grad enn det å drive og rulle rundt og spille teater.
Roy Keane, for eksempel?
Så jeg synes den siden ved Ramos, altså den siden ved vinnerskjallet, for han jo brutalt tøff også fysisk, den for meg da mye lettere å akseptere enn det der surre han drev med på lørdagen. Det synes jeg på en måte en del av fotball, kan godt si at det i ytterkanten det også, men for meg så det to ulike ting allikevel. Og hvis du ser på andre idretter da, nå vet ikke hvor relevant det men se på de største vinnerskallene i norsk idrett, se på noen av dem som ikke fotballspillere, se på Aksel Lund Svindal, se på si Kjetil Jansrud, se på Ole Einar Bjørndalen, tenker vi drittsekk? Nei, veldig fjernt fra, vi tenker vel forbilder samtidig som vinnerskaller. Det mulig også i fotball? Ja, selvfølgelig det mulig. Selv om det kanskje lettere i andre idretter, det ikke så lett å filme i utforløpet kanskje.
Ikke på skisetinger.
Men det litt med det, altså, det mulig å være vinnerskaller uten å være filmer og drittsekk, det hele poenget med.
Men vi hadde vel et eksempel med Bjørndalen og Emil Heggel Svensen der. Emil Heggel Svensen mente på at Bjørndalen var unfair, så hadde bare gått i ryggen på han hele veien før spurten, og så hadde han slått han på slutten. Det var vel Østersund for en del år tilbake, og det ble Emil Heggel var vel såpass sur at han ikke ville hilse på han på seierspallen og sånn. Så det er jo det kan jo være der også, men det klart Aksel Lund Svindal, det vanskelig å skubbe en ut av alle innløyper. Så sånn men det er jo vinnerskalle. Det legger jo ned den innsatsen som skal til for å vinne. Petter Northug er jo kynisk i sporene, skjær inn foran folk, og det har jo vært noen episoder der også. Så,
ja da, dra tilbake i fotball igjen da. Paul Scholes. Å vinne i stort sett det som kan vinnes på klubblag, både i Europa og i Premier League, gjentatt. Det noen som har noe særlig negativt å si om Paul Scholes på og utenfor banen? Tror jeg ikke du finner veldig mange. Du finner folk som misliker han fordi han var for god, men jeg tror ikke du finner veldig mange som misliker han med det han var som type. Og det beviser vel egentlig at det går an å vinne en haug med pokaler uten nødvendigvis å ha tilbake til det drittsekkstempelet da, som vi sitter egentlig og snakker litt om.
Ja, du har jo spillere i Barcelona, og Neymar og Suarez. Altså uansett, ja, vil aldri Luis Suarez bli en favoritt for meg, for at han jukser, han filmer, og du føler aldri trygg på at hvis han får en straffespark, at det riktig, for han kanskje har jukset seg til det. Og det jeg kommer aldri til å ha sans for sånne typer. Men altså, den takk taklingen Ramos har først, knallhard takling, og Feio, han tar jo ballen, han kunne jo vært litt uheldig med å være litt for sen, men da gjør noe han har skikkelig takling. Det er det der filmet jukser, sånn kyniske greier for å lure dommeren og sånt, som dumt da.
Men det der, altså, Suarez er jo et godt eksempel, for han har jo vært gjennom sitt, men det hefter vi oss jo ved. Det glemmer vi jo pokker meg aldri. Og det gjør vi jo ikke heller, fordi det tenna i armen til Kjellini der. Men det liksom for enkelt å bare sitte og huske, nei, han møkkamann, for han gjorde det. Men han bøtter inn mål, altså en av verdens beste ligaer, og enormt god. Det for lett å på en måte kritisere for at noen litt annerledes enn Ola Glomstulen fra Indre Bygder i Norge?
Ja, det jo veldig lett å kritisere.
Jeg får aldri ros fra deg, men så det noe gærlig, så
det. Du fikk ros fra en rosa skjorta, da.
Idiot. Nei, det mente jeg ikke.
ja, svaret mitt, og selvfølgelig det for lett. Altså, vi, det kan godt hende det at vi henger oss alt for mye opp I de to tingene som negativt kontra de 12 tingene som positivt med en film. Men igjen tilbake, gjør vi det riktig da, og det det vi må tilstrebe, så evaluerer vi folk bestandig etter det de gjør, ikke det de og I hvert fall ikke etter det de har vært. Det en ganske stor forskjell.
Men du kan ta eksempel Barcelona. Da Barcelona snudde 0-4 til 6-1 mot Paris Saint-Germain. Så skårer jeg helt på slutten og sånt, og da husker jeg la ut en Twitter-melding på The Beautiful Game. Det gikk jo mer på uforutsigbarheten med en fotballkamp og alt det fantastiske det innebærer. Og da fikk jeg mye tyn fra folk som sa, ja, men han Suarez filmer jo seg til straffespark. Det jo det stikk motsatt av The Beautiful Game, så du vil alltid finne sånne ting I fotballkamper, enkeltsituasjoner som folk henges opp I. Og det jo det som litt fascinerende med fotball, at du har resultatet, du har 22 forskjellige spillere, du har situasjoner, du har alltid noe å snakke om. Hva vi skulle ha drevet på med hvis alt hadde vært strømlinjeformer?
Da? Ja, det kan,
da vi kunne ikke hadde... bare satt og roste det, vi må ha noe å kritisere.
Ja, jeg viktig å ha noe å sage. Men det der med The Beautiful Game, altså, jeg jo ikke på ingen måte, selv om mange trodde at jeg synes det var nydelig, det var ikke det jeg mente den tweeten heller, men at det kult å drive og overspille og filme og sånt, for det jo destruktivt, og det ødeleggende, og det noe forbannet møkk å sitte og se på, om det ditt eget lag, eller om det en nøytral match du bare skal kose deg med. Det alle enige om. Mm. Men I The Beautiful Game, som jeg helt enig I, det trenger ikke å være at det beste laget vinner, eller de snilleste gutta vinner, men det jo så mange ingredienser du legger opp I en pott. Du har 22 spillere, du har 22 forskjellige skjebner og historier, du har 22 forskjellige egenskaper, og du får ut en slutsum som det så utrolig mye rart I. Og det hører
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Det jo med. Det har jo vært, folk har jo taklet og holdt på og dyttet og kranglet og sånn, så lenge det har vært bedrevet idrett også. Det jo, jeg synes jo det på et sett og vis noe av charmen med det også. Da.
Ja, og det vi sitter og snakker om nå, jeg helt enig. Altså, det som kanskje, hvis du kan si med en setning, grunnen til fotballens enorme popularitet, jo at dette mulig for nesten alle mulige typer å bli god. I basket så må du med få unntak være fra 2 meter og opp. I fotball så kan du være liten og tjukk, eller høy og tynn. Du kan være lys eller mørk eller hva som helst. Du kan lykkes. I fotball får A4 av og til lov til å bli A3, og det litt av skjermen med fotball. Eller mye av skjermen med fotball.
Og det jo her synes jeg diskusjonen litt sånn inn mot det norske herrelandslaget I fotball også, som våre beste menn. Har vi folk med tilstrekkelig sult og higer etter å vinne der? Altså ser vi den samme mentaliteten blant de norske landslagsspillerne som for eksempel Sergio Ramos? Den der driven etter å ville offre alt I 90 minutter pluss for å til slutt ende opp som seierherre?
Svaret åpenbart ikke. For hadde du hatt 11 sånne spillere med det vinnerinstinktet som Ramos har, så hadde Norge ikke vært noe mer 84 ved
noe 87!
87, ja. 87 på FIFA-rankinga. Den ergjerrigheten og den viljen til å vinne, den hadde 90-tallsgenerasjonen på landslaget, og den har vært sårt savnet de siste årene.
Hvorfor det sånn? At ikke den så savnet for det her.
Ja, nei, det Det tror jeg mange grunner. Jeg har lyst til å si først en ting. Jeg enig, jeg tror vi mangler det, men jeg tror ikke det hovedårsaken til at vi har blitt dårligere. Jeg tror hovedgrunnen til at vi blitt dårligere, det handler mer om ferdigheter enn mentale ting. Men det handler også om mentale ting, og blant annet det vi sitter og snakker om nå. I Norge så det ingen som nødvendigvis må bli gode til å spille fotball. I hvert fall veldig, veldig få. I andre land i verden så det kanskje forskjellen på, håper å si, å ha et godt liv eller ha et dårlig liv, både for deg og for familien din, at du blir god til å spille fotball. I Norge så det en ekstremt få, håper å si heldigvis, som har det sånn at du må bli god til å spille fotball. Og den sulten der, den tror jeg vi mangler sånn generelt, og jeg tror ikke vi gjør det lettere for oss selv ved at vi ikke lærer unger blant annet å få lov til å vinne eller tape sammen i tidlig alder. Jeg gjør ikke noe hemmelighet at jeg har vært motstander av en del av de barneidrettsbestemmelsene, eller synes det har gått for langt. Stille spørsmålet, hvis ikke fotballen skal lære unger å tape og vinne sammen på den ufarlige arenaen, hvilken sørens arena i det norske samfunnet skal da lære ungene det, hvis ikke fotballen engang får lov til det? Hvor de får lov til å dele seier og nedlag? Og jeg mener at noe av det vi sitter og snakker om, handler om blant annet det at vi lærer folk både å tape og vinne i litt tidligere alder.
Men det med, altså, samfunnet vårt, det velstand, og det for eksempel, ja, det krever jo selvfølgelig en del å få en plass i en A-stall i en eliteserieklubb. Alle her har spilt fotball og vet jo at det skal en del til for å nå opp dit. Men hvis du satser, og du kommer dit, du har sikret god lønn, gode betingelser, en slags heltedyrkelse, det på en måte en slags, skal vi si, en lokal definisjon på å lykkes. Da må du jo ikke noe mer, sånn som du inne på. Det ikke snakk om å sikre fremtiden til familien din og slekta som kommer etter. For i Norge så du jo født, så har du jo gullbilletten i lomma liksom fra dag 1. Det ikke noe... Er du med?
Ja, jeg med. Og det vel, det jo et samfunnsproblem. Det et samfunnsproblem at du ikke har, at du kommer for lett til det. Og det jo på mange forskjellige arenaer. Jeg litt usikker på om det har med barneidrettsbestemmelsene å gjøre. At du, for det aller fleste barn i 8, 9, 10 års alderen, jeg vet veldig godt om de har vunnet eller tatt en fotballkamp.
Men de får ikke lesen i lokalavisen før etter at de har fylt 12, det ikke sånn?
Når det ingen av dem som leser lokalaviser, der går de på internett, og så søker de opp, så de får svar samme kvelden. Det var da vi var små, det Kjetil, og vi satt og ventet 14 dager på å få se hvordan det hadde gått med dem du kniver om.
Tapt 8-3 borte mot Storelvdal, så var det godt at han var arbeidet klart. Kom på onsdag med tabellen. Ja. Kjetil, nå ligger det nest sist, sa mutteren. Fryktelig melding.
Nei, altså jeg... Vi må bare understreke det. Vi sitter og snakker om hvorfor har norske A-landslaget blitt dårligere til å spille fotball, for det har vi jo tvilsomt blitt. Så mener jeg jo, det jo ting som viktigere enn det vi sitter og snakker om nå. Det viktigste grunnen til at vi har blitt dårligere til å spille fotball, synes jeg går på to ting. Det ene var at vi ble fryktelig høye på oss selv den gang vi var gode og trodde at suksess kom av seg selv, og ikke etter et kontinuerlig hardt arbeid. Og det andre var at vi ga opp det som var forskjellene våre, vår egenart, og heller prøvde å bli en dårlig kopi av andre. Det de to viktigste grunnene, synes jeg, til at vi har fått et mye dårligere A-landslag i dag enn vi hadde for 5 år siden, for 10 år siden, for 15 år siden, for 20 år siden.
Hvis vi skal ta en sammenligning, nå har vi snakket mye om Ramos, vi skal snart slippe han, men vår tidligere landslagskaptein Per Siljan Skjelbred, han ga seg jo på landslaget fordi han ville ha mer tid til å være sammen med familien. Og helt fair, det jo ingen som tvinger noen til å spille for Norge. Men det sier jo litt, altså her snakker vi om en Sergio Ramos med på godt og vondt og alt det innebærer, som hanker hjem. Mens her hjemme, vår kaptein, altså i moderne tid så har ikke norsk fotball vært dårligere enn den nå. Nei, jo. Han legger opp, altså han går fra skuta. Det det vi har, det, hvordan mentalitet
det? Det var endelig bevis på at han ikke var egnet som lagkaptein. Det har vi diskutert.
Det har blitt slått fast i dette forum
før. Ja, men det har vi diskutert før. Altså, ja. Du må ha en som virkelig brenner for drakta, og det jeg tror vi har en Stefan Johansen som gjør det, men om han er god nok, det jo et tvilende.
Da, jeg har bare et spørsmål. Fotball på det nivået som vi en gang var på, det noe for oss lenger? Har vi det som skal til for å bli best? Det nok sult? Eller skal vi slå oss til ro med at vi flinke til å gå på ski, og så får andre ta seg av fotballen på det nivået der?
Jeg håper jo ikke det. Jeg håper jo at vi har altså for fotball tre ting. Fotball ferdighet, fotball fysiske egenskaper, og fotball mental innstilling. Det ferdighetsmessige handler om en ting, det handler om å trene, pluss selvfølgelig å ha et talent i bunn. Det fysiske handler om en ting, det handler om å trene. Og så det mentale, det handler om en hel haug med andre ting, og det der jeg usikker på om vi har mange nok som har de egenskapene. Det den delen jeg mest usikker på.
Jeg har et eksempel til. Ramos og Tore Reginiussen. Begge 31 år. Begge spiller på det beste laget i sitt land. Der de profiler, samme posisjon. Begge landslagsspillere. Hva gjør at den ene går inn i historien som en av de beste forsvarsspillerne i vår tid, mens den andre knapt blir nevnt? Forutsetningen for å bli god i Norge, den er ganske god. Det rikt land med ressurser. Det et yrende idrettsliv hvor fotball den største aktøren. Så de ytre forutsetningene jo der, ikke for å henge Tore Reginiussen, for han på en måte har vært ute og sånn sett vært på et høyt nivå, han. Men skjønner du poenget? Ja, ja. Hva det som gjør at den ene blir så forbaska god, og den andre bare blir en i mengden?
Fordi det dreier seg om først og fremst ferdigheter. Tore Reginiussen er vel en av de få spillerne i Eliteserien som jeg ser som hater å tape dueller, som du ser det svir for han hvis han har tapt en duell, som kanskje en del andre spillere ikke har den egenskapen, men han har nok det. Men han er jo ikke på samme nivå som Sergio Ramos, og derfor har Sergio Ramos vunnet x antall titler internasjonalt, mens Tore Reginiussen ikke har det. Han har jo vært i både Tyskland og Italia, vært mye plaget med skade. Men han hadde nok hatt en litt annen karriere han hvis han hadde vært mer skadefri enn han hadde vært. Mm. Men ikke på Ramos-nivå, altså. Men han hadde nok kunnet gjort seg gjeldende i europeisk fotball han også.
Hvis vi tar to land, da, Brasil og Argentina, som begge ganske gjorde det til å spille fotball, så sier de Brasil, snakker de om om 20 millioner berøringer på ballen før du har sjans for å bli god. Altså 20 millioner berøringer på ball må du ha fra du liten til du kan begynne å snakke om at du kan komme opp på et høyt nivå. I Argentina så snakker de om 10 000 timer. Altså det to forskjellige målenheter, men begge to ganske relevante, synes jeg. Og hvis vi ser at i Norge så det kanskje da, holdt på å si, ta et tall da, bare for å gjøre det enkelt, 1000 stykker som villige til å ha de 10 000 timene, eller 20 millioner berøringer på ballen. Så i Argentina så det kanskje, holdt på å si, 500 000 som villige til å gå den veien. I Brasil så det kanskje 5 millioner. Da sier det seg selv at vi snakker om litt hvorfor de to nasjonene og mange andre blir mye bedre enn oss til å spille fotball.
Har vi organisert fotballen ihjel i Norge? På den måten at jeg tenkte på det. Jeg var jo Ålesund på lørdag og gikk ut før sammen med to unger og skulle leke oss litt med fotball på Skarbevik stadion. Og der var det en hel gjeng med afrikanere som var og spilte fotball. Det var ikke en norsk guttunge eller jentunge å se ute og spille fotball da, i timene før Champions League-finalen. For 30 år siden, da jeg sprang ut der, det begynner kanskje å bli 40 år siden.
Og det nok såpass.
Så var vi ute og spilte til omtrent kickoff, og nå så jeg ingen. Det kan være tilfeldig, men kan det være sånn at det er bare organisert. Man går på organisert trening, og så reiser man hjem. Og det er ikke løkkefotball på samme måten som tidligere.
Jeg fikk samme følelsen jeg var og så på KFM Molde på forrige torsdag, og så kjørte jeg over Ekebergsletta, og så det var prydplen. Og så tenkte jeg, hvorfor fankeren det prydplen, eller skal jeg være sparket opp? Mm. Altså, det var ikke en kjeft ute og spørte fotball, det var 20 fotballbaner eller noe sånt. Det satt folk og så på KFM Molde, som i og for seg var greit nok i seg selv, men ikke en ungdom var ute på hele Ekebergsletta med en fotball. Og det er da jeg lurer på litt om det, ikke lurer på, men jeg helt sikker på. Jeg ser det samme på Årvoll, det ikke folk ute og spiller fotball lenger, som det var når det lett for å bli sånn, alt var mye bedre før og bla bla bla, men i hvert fall en ting som helt sikkert, skal vi bli gode til å spille fotball, så må vi spille fotball dag etter dag etter dag, time etter time etter time. Du blir ikke god til å spille fotball ved å sitte i stua med et nettbrett.
Hadde du skrudd av nettverket rundt omkring, så hadde du kanskje...
Da kan vi bli gode igjen.
Ja. Med internett. Men jeg så en morsom, apropos Twitter, jeg så noen hadde twitteret et bilde, veldig morsomt, at det var jo bare et vilkårlig årstall, men 1996, da ble unga jagd inn av mødrene, mens i 2016-17, da ble de jagd ut.
ja, ja. Jo, men det sant. Det jo...
Ja. Du så jo han, Bjørn Mars, som på landslag nå, da Norge slo Brasil på Sanktansaften i 1998, så var han ute og spilte med norsk landslagsdrakt med kompiser. Skulle jeg gjerne likt å sette at det var en del norske ungdommer nå, eller barn som fikk norske helter igjen, på en Kjetil Rekdal i gule sko, og, ja. Og så havne på gutterom igjen. Da. Jeg trodde Martin Ødegaard hadde nok det for et par år siden, men nå har den stjerna ikke på himmelen lenger. Man kan komme tilbake.
Litt usikker på hvor mange som kommer til å strømme ut på gresslettene klokka kvart over ti på lørdagskvelden etter at Norge har spilt mot Tjekkia. Håper jeg tar feil, men jeg tror ikke vi snakker om tusentall.
87 på FIFA-rankingen, der ligger Norge nå. Hvorfor gjør vi det?
På grunn av de tingene vi sitter og snakker om her, på grunn av at vi ikke var ydmyke nok, og på grunn av at vi havna i en måte å spille fotball på hvor vi ble halvgode til alt, i stedet for å bli veldig gode på de tingene vi var veldig gode til.
Men nå har vi fått en landslagssjef som setter skapet på riktig plass. Han sier det som vi alle andre ser, i motsetning til han forrige som brukte sprettballer og ballettdans og store ord om fint lite, så har vi nå fått inn en svenske som sier at nivået i elitserien har skuffet han. Og da får han svar da fra en av topptrenerne som sier at ja, men det skal jo ikke du si, du skal jo ikke snakke ned produktet ditt. Nei, Dag Eilif Fagermo, han skal ikke snakke ned produktet sitt, han skal snakke ærlig om det. Og norsk Eliteserien nå er dårlig. Og det er jo et faktum. Det er jo ikke noe, det er jo ikke å snakke ned eller snakke opp eller noe, det er faktum.
Du var jo inne på det for litt siden, Lars, men hvor gikk det galt for Norge? Går det, altså sånn i forhold til at vi var bra, og vi alt annet var latterlig, og vi ble høy og mørk og sånn, men sånn, hvor sånn cirka i landskapet og i kalenderen?
På begynnelsen av 2000-tallet, hvor ikke lenger var godt nok at vi vant, men da skulle vi vinne på helt spesielle måter, og da mener jeg, hvis vi skal peke på én ting, så mener jeg at det var da det begynte å gå gærent for norsk fotball. Norsk fotball skulle vært der fortsatt, at vi skulle være godt nok om vi vant A-landskamper. Vi skulle gitt blanke beng i hvordan vi vant dem, det er min ærlige mening når det gjelder toppfotball.
Da Per-Mathias Høgmo overtog som landslagssjef etter Drillo i september 2013, så var vi nummer 39 på FIFA-rankingen. Og jeg gikk inn på FIFA-rankingen i går og sjekket litt. I snitt da, siden FIFA-rankingen ble etablert, så er Norges plassering nummer 30. Og siden toppårene på 90-tallet, så har vi sakte, men sikkert selvfølgelig falt nedover. I 2010 så var vi nummer 12, før det også raste brått nedover igjen. Men 7 år etter det, så har vi også falt i plasser. Altså, det er ganske brutalt, altså.
Ja, det kan ikke være noen andre som har ramlet tilsvarende i løpet av såpass kort tid. Det ville overraske meg.
Vi ligger bak nasjoner som det er vanskelig å få charterferie til.
Du mener at du ikke drar til Færøyene 3 uker i sommer?
Dit, der ser du ikke meg i sommer, Lars.
Nei, det er for dårlig. Det er ikke noe mer å si om det, og det skal vi begynne med en ting da, rent som fotballfag, som i hvert fall begynner med at vi igjen må kunne spille forsvarsspill, at vi skal utvikle midtstoppere som blir gode til å stoppe motstanderens angrep i stedet for å starte egne, og så videre, og så videre. Vi må igjen si at forsvarsspill i hvert fall er en del av fotball. Der tror jeg vi kan begynne.
Er det der Lagerbäck må starte?
Ja, altså ja. Jeg tenker lokomotivet må begynne å få resultat igjen. I det øyeblikket du får resultat med landslaget, og vi får et landslag vi er stolt av, det trenger ikke komme til mesterskap og sånt for det, altså, for det har med...
Det er ingen fare, tror jeg.
Nei, men på litt lengre sikt da, at du får litt resultat, og ja, for eksempel slå Tjekkia nå da.
Ja, vi må jo begynne å vinne.
Ja, det dreier seg om, og jeg tror at vi har den rette landslagssjefen for å få optimaliserte resultater. Så om det betyr at du likevel ikke vinner, så tror jeg det er ikke han det skorter på. Det er mer utvalg av spillere.
Og så tror jeg da, for å være litt optimist, heldigvis har vi et par grunner til å være det. Og forrige TV-avtalene så brukte vi pengeåret til å bygge stadioner. nå efter den TV-avtalen hvor det ramlet ut noen hundre millioner til klubbene, så har det blitt brukt fornuftig, det har blitt brukt til å ansette en haug med spillerutviklere rundt omkring i toppklubbene, som skal utvikle morgendagens fotballspillere. Og det at du får bedre utdannet spillere til å jobbe med spillere lenger ned i aldersgruppene, kommer til å betale seg på sikt over de neste årene, det er jeg helt sikker på.
Er det der vi må starte? I klubbene, og i de yngre avdelingene i klubbene? Ja.
Og vi, altså vi må starte i, norsk toppfotball er fire ting. Det er forbund, det er krets, det er toppklubb og det er breddeklubb. Og når vi nå har ødslet ut noen millioner til toppklubbene, så må toppklubbene være så bevisste og så flinke at de dyrker sin underskog. At de igjen bruker noen av ressursene sine på å sende trenere rundt i breddeklubbene for å utvikle trenere der som igjen kan utvikle bedre spillere. Altså vi må begynne med underskogen. Hvis vi ikke begynner med den helt ut i breddeklubbene, så kommer vi til å slite fortsatt i årene som kommer.
Vi misset EM-kvaliken i Frankrike 2016, som vi jo... Det kjenner
gjorde vi
for
det?
Det kjenner vel de fleste. Og vi ligger godt an til å misse... Vi ligger meget godt an til å misse VM i Russland om ett år. Om ett år, Karin, så sitter vi her og gleder oss til fotball-VM. Det blir fint.
Ja, med Ramos og mitt
stoppå. Det blir nydelig. Vi ligger sist, nest sist i gruppen. Fire poeng bak Aserbajdsjan. Kun San Marino bak oss. Vi har slått San Marino. Det rakk før vi sikret seier der, men det ble jo til slutt seier. Og vi har misset på hvert eneste mesterskap siden vi var i EM i 2000. Altså, vi har blitt en parentes i internasjonal fotball der vi en gang var oppe og nikket med de store. Må vi bare innse at det er litt der vi er, og så får alt annet være en bonus? Eller har vi hatt kunstige høye forventninger?
Vi har hatt kunstige forventninger, fordi vi som har levd en stund, som ble født og gikk hester i gatene, vi har jo levd med et norsk landslag som var pur elendig på 70-tallet, på 80-tallet og frem til 90-tallet, hvor vi så lys i 10 år, og så har vi blitt dårligere og dårligere igjen. Så det er jo, altså, skal vi være litt skeptiske, så er det jo grunn til å spørre om 90-tallet var en febertilstand.
Et blaff
i en ellers, holdt på å si, feberfri og normal kropp. Men det må jo være en blanding da, vi blir ikke nummer 2 igjen på FIFA-rankingen som vi var på 90-tallet, men vi skal ikke behøve å være nummer 87 eller et eller annet sted midt imellom det, kan det være ordentlig å havne, og det bør vi ha forutsetninger for.
Og det mener du?
At vi skal være nummer 40-50 på FIFA-rankingen.
Ja, men det er forutsetninger for å
Det mener jeg. Altså, med de mulighetene vi har nå, med de anleggene vi har, med... Altså, Vi må i hvert fall ikke bli der at vi leiter etter unnskyldninger først, at vi sier at det er 6 måneder vinter i året, at vi bare er 5 millioner og så videre.
Er vinter hele året?
Skal vi være der, så kan vi sette oss ned og vifte med det hvite flagget, og det kan vi ikke gjøre. Vi må i hvert fall sørge for å bli den beste utgaven av oss selv. Der må vi starte.
Ikke svartmål alt for mye, da. Sånn, etter 2000, vi har ikke vært i mesterskap, men jeg har vært ganske nærme mange ganger. Det har ikke vært sånn helt sjansløs og senest på det Frankrike-greien så var det de to elendige kampene mot Ungarn. Men det var
ikke helt ubetydelig i de matchene.
Nei, da, men det var bare et drøyt kvarter unna og flakse inn et poeng mot Italia. Og da hadde Norge vunnet pulja mot Italia og Kroatia. Og da hadde nok historien om Per Mathias Høgmo vært noe helt annet enn det den endte opp med.
Så det
er litt marginalt det.
Ja, og så var vi bare et kvarter unna å spille 1-1 mot San Marino hjemme også.
Ja, jo. Ja, men nå er du akkurat like kritisk, så du sa vi ikke skulle være her.
Nå, det er helt fint å være kritisk, jeg bare påpeker. Altså, det er to bilder.
Ja, men det var året etter. Og under Åge Hareide så hadde Norge en kvalifisering der vi var blant de nasjonene som skapte flest målsjanser av alle og skåret veldig mange mål. Og til og med Erik Panserhagen brassesparket ballen i mål mot Tyrkia. Og kunne nesten gå på vannet på Ullevål, og likevel så klarte ikke vi det. Og da var det mange keepertabber, men det var jo en veldig god generasjon. Så det har ikke vært sånn, det har ikke vært bekmørkt i disse her årene siden Sam lå på alle fire i Arnhem, altså.
For i november i 2016 så ledet Per Mathias Høgmo Norge i sin siste match. Det ble slutten på hans landslagskarriere. Han måtte gå, og de holder fortsatt på å rødde ut resten av støtteapparatet hans. Og det har vært enorme utskiftninger, eller enorme, det har vært en del utskiftninger der folk som har gitt seg, og folk som ikke med lenger fordi de ikke tatt ut. Og nå setter vi altså vår lit til en midtstopper. Nå kommer det noe musikk, hva er dette for noe? Hva det?
Jeg tror det han ville huske å sette på.
Det hint om at det over. Ja, det. Det pleier å være den der Skype-lyden som kommer og bultrer der, men nå var det outro, som det heter. Da får vi kjappe oss litt. Nei, men nå skal vi også sette vår lit til en midtstopper som ikke har kontrakt nede i Tyskland. En Stabæk-spiller som har vært god i vår. En ukjent fyr borti Skottland som selv ikke landslagssjefen har vært og sett live. Og andre spillere i utlandet som tradisjonen tror ikke spiller spesielt regelmessig på klubblagene sine. Der, det der vi er. Og så Ohi, Omoyuanfo, han har liksom, han må vi få på landslaget. Tror vi seriøst at han skal bøtte inn skåringer mot Tjekkia og Sverige og Tyskland og alt mulig, og skyte Norge til topps. Han Bjørn Mars Jonsen, er det han som skal redde fotballen? Folk har ikke hørt om han! Der er vi!
Ja, vi er der, og det må være ærlig nok til å si at vi er. Altså, det mest talende på pressekonferansen til Lagerbäck og Per Joar var jo da Per Joar sa at på sitt beste så er han god nok til å spille i annen Bundesliga, sa han om Even Hovland, når han tok den. Og det var, da tenkte jeg akkurat det vi sitter og snakker, ja, det er der vi er. Altså, vi tar ut en midtstopper, som landslagstreneren sier at på sitt beste så er han god nok til å spille i annen Bundesliga, og da greide jeg ikke å la være å tenke tilbake igjen til 1996, 1997, 1998, hvor vi hadde en haug med spillere som spilte fast, ikke bare i Premier League, men på topplaga der. På Manchester United, på Liverpool, altså på de på topp 4, topp 5. Det
var det tre i United, da var det en haug i Liverpool.
Da var det nesten ingen afrikanere i
Europa. Nei, det er jo så, men allikevel, da hadde vi de samme spillere da, vant jo også landskamper.
Hadde ikke 5-26 spillere i England på jo, det verste?
Jeg tror vi hadde
flere. Jeg bodde der borte til og med, for å følge engelsk
kamp. Jeg tror vi hadde flere.
Og vi flira hvis noen skulle spille i Østerrike og nede, det var bakgårdsklubber, for noen flass! Skulle spille der nede?
Vi hadde jo fire spillere i Liverpool og tre i Manchester United.
Ja. Det helt sjukt.
Nei, fire i Manchester United da. Ja, Henning Berg, ja, Nevland, han skåret jo en cupkamp der, ikke sant det?
Jo.
Ja da, så Frode Kippe var i Liverpool og greia.
Spilte vel ikke?
En ligacupkamp hadde ikke sant det. Og hvem spilte han stoppet sammen med Stoke?
Den fin. Stoke.
Skal vi avslutte med den kvisten?
Tidlig 2000-tall der. Er det en trener, kanskje?
Nei, nordmann.
Spiller han stoppe med nordmann i Stoke?
Vet ikke du det? Som kommer fra Årvoll?
Anders Jakobsen?
Ja.
Ja. Anders, det stemmer det.
Ikke han skihopperen?
Ikke skihopperen.
Nei, da. Ja. Anders Jakobsen vann i ene kne og vann skrekker i andre.
Ja, bare ett siste bare ett siste spørsmål. Disse spillerne, hva tenker de da? Altså, de vet at det er ganske små sjanser for slutspill. Det å spille for Norge, er ikke det utstillingsvinduet det en gang var det, eller, selv om det sitter folk på Ullevål for å se. Og så raskes det sammen liksom en gjeng da, hvor det har vært store utskiftninger som skal liksom representere Norge. Hvor lenge gidder Joshua King å spille disse matchene her? Når han er så god som han er i England og liksom tar sjanser og kanskje får seg et kakk ved å møte noen sånne buljongnasjoner. Altså, hva tenker disse gutta her da, som representerer Norge?
Akkurat nå så har de fått en ny trener, og det tror jeg er energigivende i seg selv, nesten uansett hvem der. Og jeg tror Lagerbäck er såpass flink at jeg tror han greier å beholde den driven hos dem en god stund. Inntil han i verste fall ikke lykkes han heller, da blir jo det spørsmålet relevant. Men akkurat nå så tror jeg heldigvis at det er en litt sånn ny energi der.
Og hva skal vi gjort uten trua, Bertil? Når vi drar seg mot kamp på lørdag, vi gleder oss litt, Ullevål i flomlys og alt for Norge, og skriking fra noen overivrige sånne indre banereportere.
Tro, håp, lengsel og glede, er ikke det
vi... Vi tenner det fjerde lyset for de som er alene, eller jeg vet ikke.
Nei, vi har to, ikke så mye håp kanskje, men lengselen har vi i hvert fall at det er noe stort der, og så håper vi på litt glede.
Tro opp på kjærlighet, det er vel det som står på døra inntil podcastrommet her. Da.
Det får være godt nok.
Ja. Det får være bra nok. Skal vi si at det er bra?
Det gjør vi.
Hvis det er noe, så får vi ta det på Twitter.
Hei, hei.
Ha det.